Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini 1254 novozaražene osobe, 53 osobe preminule. Niže cijene testiranja na COVID-19 u Federaciji BiH. Od 7. decembra nova cijena PCR testova bit će 112 konvertibilnih maraka, dok će serološki test koštati 36 konvertibilnih maraka. A prva prioritetna skupina za vakcinaciju protiv COVID-19 u Federaciji bit će zdravstveni radnici ranjive skupine i osoblje koje se brine za ranjive skupine, rekao je Sanjin Musa, šef službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. U posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa u Srbiji preminulo je 69 osoba, a registrovano je više od 7700 novozaraženih. Pripremno ročište u slučaju ubistva lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića, koje je u petak počelo ispred Osnovnog suda u Prištini, odloženo je za 11. decembar. Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je u novembru novu optužnicu protiv osumnjičenih za pomaganje u izvršenju ubistva srpskog političara sa Kosova Olivera Ivanovića. Narednog četvrtka 10. decembra bit će održana nova ekspertska runda u kontekstu političkog dijaloga između Srbije i Kosova, potvrdio je portparol Evropske unije Petar Stano. Italija je donijela odluku o zabrani putovanja između svojih regija u periodu od 21. decembra do 6. januara. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen razgovarala je sa predsjednicom Vlade Republike Srbije Anom Brnabić, a osim procesa europskih integracija, jedna od tema bila je i sloboda medija u Srbiji. Dan nakon što je zabilježena najveća smrtnost od COVID-19 u Sjedinjenim Državama, novo izabrani predsjednik Joe Biden u intervju za CNN rekao je da će pozvati Amerikance da tokom prvih 100 dana njegovog mandata nose maske kako bi suzbili širenje koronavirusa. Biden je izjavio kako je uvjeren da bi došlo do značajnog smanjenja broja slučajeva zaraženih ukoliko bi svi građani nosili maske, te da će narediti da se maske nose u svim zgradama američke vlade. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti: izabrana nova vlada Crne Gore. U naredne 4 godine premijer ove zemlje bit će Zdravko Krivokapić.
Objavljujem da je Skupština prihvatila program mandatara i izabrala 42. vladu Crne Gore.
Podignuta optužnica u slučaju respirator. Advokat Fahrudina Solaka, suspendovanog direktora Federalne uprave civilne zaštite Kadrija Kolić, kaže da se radi o iznuđenoj optužnici.
Tužilaštvo od početka pripremalo javno mnijenje da se tu treba podići optužnici. I to je neviđen primjer kršenja i zloupotreba ovlaštenja od strane postupajućih tužitelja.
Film Quo Vadis Aida, koji govori o srebreničkom genocidu, prikazan je u kinima u Bosni i Hercegovini, dok u Republici Srpskoj nije bilo ni jedno prikazivanje. Kako to tumači glumac ovog filma Boris Ler?
Meni je žao da sam ja baš i moja generacija, da smo žrtve direktne toga, mislim, zato što nas ne puštaju da živimo, nego nas indokriniraju i nekako, jel, truju nas već 30 godina nekim suludim ideologijama, idejama.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanici Crnogorskog parlamenta izabrali su 42. vladu Crne Gore, čiji je premijer Zdravko Krivokapić. Ovo je prva crnogorska vlada u posljednje 3 decenije koju ne formira Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, nakon što je izgubila na izborima 30. avgusta ove godine. Iz Podgorice izvještava Predrag Tomović.
Objavljujem da je Skupština prihvatila program mandatara i izabrala 42. vladu Crne Gore.
Glasovima 41 poslanika iz političkih partija iz 3 pobjedničke liste na izborima 30. avgusta, crnogorski parlament izabrao je 42. vladu Crne Gore. Premijer Zdravko Krivokapić je u završnoj riječi pozvao na jedinstvo svih u crnogorskom društvu, na veliki napor i žrtvu za rješavanje ozbiljnih problema i izazova sa kojima će se Crna Gora suočiti u nastupajućem periodu.
Dajte da stvorim uslove da se napokon Crna Gora preobrazi u svakom smislu, ali to mora da krene iznutra od nas sami, pa onda zajedno. Nema toga preobražaja koji ne kreće od čovjeka. I ako krenemo svi zajedno, mi ćemo biti pobjednici. Nećemo pitati koja je ova vlada bila. Najmanje važno. Niko se ne sjeća nije. Samo da građani osjete boljitak i ono što svi zajedno želimo. Pravda za sve. Ako je pravda za sve, vjerujte, mnoge stvari će odmah krenuti bolje nego što jesu.
Premijer se osvrnuo i na političke kalkulacije o tome da je nova vlada oročenog trajanja.
Već se napravili da ova vlada zbog političkih kalkulacija treba da traje 100, 200 ili ne znam koliko dana. Trajaće, vjerujte, 4 godine. Jer 4 godine, 41 će biti stalno veći od 40. Ali zašto bi bio 41? Zašto da ne bude i 71? Ako mislimo svi dobro Crnoj Gori.
Šef poslaničkog kluba Demokratskog fronta Milan Knežević je u završnoj riječi u oči glasanja ponovio da će vlada mandatara Krivokapića u budućem radu imati podršku te političke grupacije ukoliko bude preduzimala korake koje, kako je podvukao Knežević, neophodno preduzeti.
Odmah suspenduje i povuče antipravoslavni, antisrpski, anticrnogorski zakon o slobodi vjeroispovijesti zbog kojeg je uhapšen čitav poslanički klub Demokratskog fronta i zbog kojega smo mi pokrenuli one litije koje su rezultirale veličanstvenom pobjedom. Imaće našu podršku ukoliko bude se obavezao da će organizovati popis 2021. godine na kome ćemo se mirno, bez ikakve represije i bez ikakvih pritisaka nacionalno i vjerski izjasniti. Imaće našu podršku ako se bude obavezao da će podržati zakon o tužilaštvu kojim ćemo se jasno odrediti prema kriminalnim strukturama u specijalnom državnom tužilaštvu i u svim pravosudnim strukturama.
Daniel Živković iz opozicione Demokratske partije socijalista kazao da je trodnevna skupštinska rasprava razbistrila sliku vladi koja, kako je istakao, nema suštinsku podršku dijela nove vlasti, da je njen program bez preciznih rješenja i plana za rješavanje ključnih problema.
Kako ćete izaći pred građane sa pričom o naknadama za majke sa troje i više djece? Kako ćete izaći pred građane i pred birače kojima ste obećali veće zarade onima koji su zaposleni u javnom sektoru? Kako kada nemate političku stabilnost u ovom parlamentu? Također, ovo je vlada nepoštovanja. Nepoštovanja u odnosima između mandatara i trojne koalicije. Em što vas mandatar nije konsultovao oko personalnih rješenja, em vas nije konsultovao ni oko programa rada. A vašeg nepoštovanja prema mandataru mogli smo da vidimo u prethodna 3 mjeseca i tokom ovog skupštinskog zasjedanja.
Ovo je prva vlada u posljednje 3 decenije koju ne formira Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića nakon što je izgubila na izborima 30. avgusta ove godine. Zdravko Krivokapić je također prvi crnogorski premijer u čijem kabinetu među 12 ministara nema političara. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu u predmetu respiratori i to protiv Fadila Novalića, premijera Federacije BiH, Fahrudina Solaka, suspendovanog direktora Federalne uprave civilne zaštite, Fikreta Hođića, vlasnika i direktora kompanije Srebrena Malina, kao i same kompanije Srebrena Malina i Jelke Miličević, ministrice financija Federacije BiH. Stavlja im se na teret udruživanje radi činjenja krivičnih djela. Za detaljnije iz Sarajeva slušamo Dženanu Halimović.
Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Fahrudin Solak, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite, Fikret Hodžić, vlasnik i direktor kompanije FH Srebrna Malina i Jelka Miličević, ministrica financija Federacije Bosne i Hercegovine, prema optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine, djelovali su kao udružena grupa, nabavili su 100 komada respiratora po uvećanim cijenama koji se ne mogu koristiti u svrhe liječenja bolesti COVID-19. Tako su oštetili Federaciju Bosne i Hercegovine kako bi stekli imovinsku korist koja je bila podijeljena između pripadnika te grupe, stoji u optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine. Radi se o nabavci 100 respiratora iz Kine, vrijednih oko 5 miliona eura, te zaštitne opreme u vrijednosti od skoro 1,5 milijuna eura, a koju su optuženi i financirali iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog sumnje da se radi o zloupotrebama, državno je tužilaštvo u aprilu pokrenulo istragu, kojom je kasnije utvrđeno da korištenje nabavljenih respiratora nije preporučeno za korištenje u jedinicama intenzivne njege, zašto su prvobitno i nabavljeni. Državno tužilaštvo optužene tereti za zloupotrebe položaja ili ovlasti, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, pranje novca, krivotvorenje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava, krivotvorenje službene isprave, povreda obaveze vođenja trgovačkih ili poslovnih knjiga, njihovo falsifikovanje ili uništavanje. Optuženom premijeru Federacije Bosne i Hercegovine Fadilu Novaliću stavlja se na teret da je koristeći okolnosti proglašenja pandemije, kao i kapacitete i ovlasti premijera u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, osmislio plan nezakonite isplate budžetskih sredstava za potrebe kupovine sredstava i opreme za borbu protiv koronavirusa. Tom su se planu u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi pridružili Fikret Hodžić i pravna osoba FH Srebrna Malina d.o.o. Srebrenica, kao i suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak. Solakov advokat Kadrija Kolić za Radio Slobodna Evropa kaže kako se radi o iznuđenoj optužnici.
Tužilaštvo od početka pripremalo javno mnjenje da se tu treba podići optužnice. I to je neviđen primjer kršenja i zloupotreba ovlašćenja od strane postupajućih tužitelja.
Kolić napominje kako su iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine ranije najavili kako se optužnica priprema, te da je ona napisana i prije saslušanja optuženih, kao i da se ne može govoriti o udruženoj kriminalnoj grupi.
I vidjeli ste iz radnje krivičnog djela zašto se ljudi sumnjiče da su neutvrđen iznos novca planirali da pribave, da će ga podijeliti na njima poznat način itd. itd. što je potpuno suludo. Imam objektivne dokaze da su jedan broj dokaza koji su oslobađajući sakrili, do koji su došli u istrazi, da su nezakonite dokaze koji su pribavili u istrazi sklonili, da neće biti u prilog optužnice.
Istraga protiv osumnjičenog Aleksandra Zolaka, direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva, kako je saopštilo tužilaštvo, nastavlja se u odvojenom predmetu, jer je istraga proširena u odnosu na postojanje osnova sumnje da su i u drugim slučajevima od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva donošene nezakonite odluke. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine navelo je i kako se nastavlja istraga protiv više drugih osoba u odnosu na krivično djelo pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela, a u vezi s nabavkom i raspodjelom spornih respiratora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na vanrednoj sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u četvrtak polovina članova pozvala je Milana Tegelti u predsjednika ove pravosudne institucije da podnese ostavku, a 7 je bilo protiv. I međunarodne institucije pozvale su Tegeltiju da podnese ostavku, napominjući da institucija koja treba da nadgleda rad ostalih pravosudnih institucija mora služiti kao primjer zakonitog rada i djelovanja. Detaljnije Mirna Sadiković.
Vanredna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća na kojoj se raspravljalo o prijavi podnesenoj Tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije pokazala je razjedinjenost u stavovima članova vijeća ne samo o tome treba li predsjednik podnijeti ostavku, nego i treba li mijenjati sistem funkcionisanja ove institucije, koja je regulator ostalima, kaže za Radio Slobodna Evropa Branko Perić, sudija suda Bosne i Hercegovine.
Pravosuđu nema pomoći. Sistem je u potpunom rasulu, a Visoko sudsko i tužilačko vijeće kao regulator nema sposobnost da upravlja pravosudnim sistemom. To smo mogli da vidimo jučer na vanrednoj sjednici gdje se trebalo raspravljati o tome da li predsjednik VSTV-a vrši svoju funkciju na pravilan i nepristran način kako to predviđa zakon. Dakle, članovi VSTV-a su potpuno ignorisali to ključno pitanje i pustili se u raspravu o zakonitosti snimka i ostalim stvarima koje nisu od značaja. Također zaključci koji su doneseni su van pameti i pokazuju u stvari da ti ljudi koji održavaju Tegelti u suštini nisu sposobni da rješavaju probleme pravosuđa.
Perić smatra da Tegeltina ostavka ne bi riješila problem.
Jedino rješenje koje je moglo dati neku naznaku da bi se stvari mogle rješavati jeste da su svi članovi VSTV-a podnijeli ostavku, otvorili prostor da se institucija konstituiše od novih ljudi koji bi mogli da unesu neku novu dinamiku u funkcionisanje institucija.
Sudija Okružnog suda Republike Srpske Milan Blagojević također smatra da od promjene kompletnog Visokog sudskog i tužilačkog vijeća treba početi reforma pravosuđa.
Ja zaista poslije onoga jučerašnjeg te podvojenosti, podijeljenosti zasnovane isključivo na ličnim interesima članova Visokog sudskog savjeta ne vidim nadu za oporavak našeg pravosuđa koje je na nikad nižim granama u svojoj istoriji kao sada. Iskreno govoreći, jedini način da se sve ovo promijeni je resetovanje pravosuđa.
Međunarodne institucije apeluju da se reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini provede, zbog čega su najavili uskraćivanje pomoći. Tako je Evropska komisija u junu mjesecu najavila da će uskratiti novac BH pravosuđu, uslovljavajući Visokosudsko i tužilačko vijeće da se ozbiljno posveti i istraži navode o koruptivnim radnjama u sudstvu. Također šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini John Sattler jasno je kazao da ako ne bude napretka u reformi pravosuđa, Bosna i Hercegovina neće dobiti status kandidata za članstvo u Europskoj uniji. U posljednjem izvještaju OSCE-a o stanju u pravosuđu jasno su naznačene manjkavosti koje bi trebalo odmah popraviti. Ovaj izvještaj jučer je razmatrala i parlamentarna privremena istražna komisija za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. Član komisije Branislav Vorenović.
Da je pravosuđe u jednoj velikoj stranputici i da je vrlo važno konačno ići sa tim izmjenama zakona o VSTV-u, sa čak izmjenama zakona o javnim tužilaštvima i o krivičnom postupku. Ima puno razloga za to, ima puno snažnih argumenata, ali ima i dobrih rješenja koje treba implementirati u naše zakonodavstvo. Na potezu je naravno najviše savjet ministara koji i tako vrlo slabo radi, ne donosi nikakve zakone, mi ih u parlamentu ne vidimo, da konačno predloži zakon o Visokom sudskom tužilačkom savjetu i da se uspostavi neka vrsta mehanizama kojim ćemo, ako ništa drugo, imati priliku da budu birani ljudi od integriteta, struke i sa odgovornošću u pravosudnim institucijama, onima koji su rukovodioci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Šefovi Beogradske i Prištinske delegacije Veljko Odalović i Ibrahim Makoli i predsjedavajući radne grupe Fabian Bourdieu obišli su lokaciju Kiževak u opštini Raška na jugozapadu Srbije, na kojoj su polovinom novembra pronađeni posmrtni ostaci, kako se sumnja, albanskih civila ubijenih tokom rata na Kosovu 1999. godine. Prema Makolijevim riječima postoje sumnja da se na području Raške kod Novog Pazara i Sjenice također nalaze masovne grobnice. Pripremio Dušan Komačević.
U masovnoj grobnici na lokaciji Kiževa kod Raške se nalaze posmrtni ostaci ljudi koji su ubijeni tokom rata na Kosovu, a ovdje su prebačeni da bi se zločin prikrio, izjavio je Ibrahim Makoli, šef radne grupe delegacije Kosova po pitanju nestalih lica tokom obilaska radova na ekshumaciji u rudniku Kiževak. On je rekao da postoje indicije o još nekim masovnim grobnicama na teritoriji Srbije. Imajući u vidu izjave političara u Beogradu, mislimo da ima i drugih lokaliteta i masovnih grobnica na teritoriji Srbije koje ćemo u budućnosti zajedno da istražujemo, kao što i posljednjih 20 godina imamo aktivnosti u pronalaženju posmrtnih ostataka na teritoriji Kosova. Rekao je Makoli. Prema njegovim rečima, proces potrage za nestalima treba zaštititi od politizacije. Ovo je humanitarno pitanje i tako ćemo ga i tretirati, ali ono što bih hteo da naglasim jeste da na kraju oni koji su počinili ove zločine treba da dobiju zaslužene kazne. Dodao je Makoli. Osim Makolija, obilasku su prisustvovali i šef Beogradske delegacije Veljko Odalović kao i predsjedavajući radne grupe Fabian Bourdieu. Veljko Odalović je izjavio tokom obilaska lokacije Kiževak da je ovo jedna od izmeštenih grobnica u Srbiji.
O broju na ovoj lokaciji u ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću da ništa kažemo. Možemo da se bavimo određenim osnovanim pretpostavkama da je ovdje između 15 i 17 tela i da će tek proces, znači, ekshumacije i proces identifikacije dati odgovore i koliki je broj i kome pripadaju.
Odalović kaže da će se raditi na ovoj lokaciji dok god to vremenski uslovi budu dozvoljavali i da će to sigurno biti narednih desetak dana. Kada radovi budu prekinuti, lokacija će biti adekvatno fizički zaštićena i konzervirana, dodao je on. Odalović je podsjetio da je pitanje nestalih visoko pozicionirano i Vašingtonskim sporazumom i pregovorima Srbije sa delegacijom Kosova u Briselu.
Sve porodice od nas očekuju mnogo više od ovoga što mi trenutno dajemo, a mi smo u dobroj meri limitirani prvenstveno nedostatkom novih informacija i lokacija koje bi mogli da pretražimo.
Predstavnik radne grupe iz Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Fabian Bourdieu izjavio je da otkrivanje ove grobnice naglašava značaj pronalaska nestalih.
In the coming weeks, following the joint hard work of the forensic team.
U narednim nedeljama, nakon zajedničkog teškog rada forenzičkih timova na lokaciji, još više porodica će konačno biti u mogućnosti da zatvori jedno teško poglavlje u svojim životima nakon dugog čekanja i agonije.
After years of waiting in agony.
Ljudske ostatke na lokaciji Kiževak pronašli su 16. novembra stručnjaci misije Evropske unije na Kosovu, Kosovskog instituta za sudsku medicinu i Komisije vlade Srbije za nestala lica, nakon čega je Viši sud u Beogradu izdao naredbu za ekshumaciju. Ekshumacija je počela 30. novembra. Od 2001. do danas na teritoriji Srbije su na 4 lokacije otkrivene masovne grobnice sa 941 telom. U Srbiji do danas niko nije odgovarao za operaciju skrivanja tela kosovskih Albanaca u masovnim grobnicama. Za ratne zločine na Kosovu, među kojima je i prebacivanje leševa ubijenih kosovskih Albanaca, pred Haškim tribunalom je 2011. osuđen bivši načelnik resora javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Vlastimir Đorđević, na ukupno 27 godina zatvora. Kazna mu je kasnije smanjena na 18 godina i služi je u zatvoru u Nemačkoj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vlada Srbije usvojila je akcioni plan za sprovođenje strategije razvoja sistema javnog informisanja u Srbiji za period 2020-2025. godine. Cilj strategije je unapređenje sistema javnog informisanja koji garantuje slobodu izražavanja, slobodu medija, bezbjednost novinara, razvijeno medijsko tržište i osnaženu medijsku profesiju. Da li će usvajanje akcionog plana odmah značiti i bolje informisanje građana i veću sigurnost novinara u Srbiji? Više u priči Zorana Glamonjića.
Mi imamo papir, taj papir je dobar, ali ukoliko ne postoji volja da se zaista implementiraju zakoni, onda možemo da pišemo šta god hoćemo.
Kaže Tamara Filipović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije NUNS za Radio Slobodna Evropa. Da je razlika između napisanog i učinjenog od strane vlasti u ovdašnjoj medijskoj sferi osnovni problem, konkretno je pokazao izveštaj Evropske komisije iz oktobra u kojem se konstatuje da je Srbija početkom godine usvojila novu medijsku strategiju koja identifikuje glavne izazove u vezi sa slobodom medija, ali da još nije postignut napredak u stvaranju okruženja za slobodu izražavanja. Slučajevi pretnji, zastrašivanja i nasilja nad novinarima i dalje su izvor ozbiljne zabrinutosti, navodi se između ostalog u tom dokumentu kojim se formalno ocenjuje napredak zemlje kandidata na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Nedim Sejdinović, novinar Nedeljnika Vreme, ocenio je za naš program da formalnim promenama vlast Srpske napredne stranke pokušava da odgovori na kritike.
Duboko sam ubeđen u to da zapravo od čitave te priče nema ništa, jer ova vlast je tako koncipirana da ona zavisi od medija koji su pod njihovom čvrstom kontrolom.
Po informacijama cenzolovke sajta o slobodi medija koji ima uvid u taj dokument, predlogom akcionog plana za sprovođenje strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020-2025. takozvane medijske strategije, država predviđa izmenu 13 zakona. Novinari bi trebalo da budu bezbedniji, javni medijski servisi nezavisniji, sistem sufinansiranja medijskih sadržaja unapređen, a lokalni i regionalni mediji održivi. Ana Brnabić, predsjednica vlade Srbije, izjavila je 30. novembra da postoji ideja da se formira nova radna grupa za bezbednost i zaštitu novinara u kojoj bi bili predstavnici državnih organa, medijskih i novinarskih udruženja i međunarodnih organizacija u Srbiji, kao što su Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju i Delegacija Evropske unije. Novinar Milan Jovanović, čiji je slučaj među poznatijima u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da mu medijske strategije i planovi ništa ne znače.
Može da bude na papiru, co hoćete napisao, ja ne mogu da se osjećam bezbedno jer mi je zapaljena kuća. Ja danas dan imam policijsku pratnju 24 sata.
Njemu je u noći 12. decembra 2018. bačen molotovljev koktel na porodičnu kuću u Grockoj. U Beogradu je u toku suđenje Dragoljubu Simonoviću, bivšem funkcioneru vladajuće Srpske napredne stranke i predsjedniku opštine Grocka, osumnjičenom da je nalogodavac tog napada, kao i još trojici optuženih.
Biću sigurni ako se bude rasvetlo dosta tih napada na novinare koji su do sada bili.
Na listi internacionalne nevladine organizacije Reporteri bez granica, indeks medijskih sloboda u svetu za 2020. objavljenoj 21. aprila, Srbija je na 93. mestu među 180 rangiranih država, a od 2016. od kada se priprema nova medijska strategija, na ovoj lestvici pala je za 34 mesta. Tome su u velikoj meri doprineli napadi na novinare, pritisci i pretnje, kojih je po informacijama iz baze podataka NUNS-a u 2020. bilo 168, što je najviše od 2008. i uspostavljanja te novinarske evidencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Online prikazivanje filma Quo Vadis Aida, koji govori o srebreničkom genocidu, počeo je jučer. Film će se online moći gledati u BiH, Srbiji, Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori. Bosansko-hercegovačka premijera ovog filma bila je 10. oktobra u Memorialnom centru Potočari. Film je nagrađen na nekoliko festivala, a kandidat je i za Oscara za strani film. Meliha Kešmer je razgovarala sa Borisom Lerom, glumcem koji u filmu glumi sina glavne akterke, jednog od stradalih u genocidu. Govori o ulozi u filmu, ličnom iskustvu rata, značaju filma na 25. godišnjicu genocida.
U dijelu Bosne i Hercegovine entitetu Federacija BiH film o genocidu u Srebrenici Quo Vadis Aida redateljice Jasmile Žbanić jedan je od najgledanijih u kinima. U drugom dijelu BiH u Republici Srpskoj kina ne prikazuju ovaj film. Jednu od uloga u BiH kandidatu za Oscara igra i sarajevski glumac Boris Ler. O neprikazivanju filma u Republici Srpskoj kaže da je riječ o cenzuri.
To je realnost u kojoj živimo danas. To je, mislim, mi smo puni neke cenzure, pogotovo prema umjetničkim djelima, zarad politike, nacionalizma, fašizma koji vlada. Pred svake izbore pozivaju se na rat, na huškanje i to je neka realnost koju mi očito živimo 30 godina. Meni je žao da sam ja baš i moja generacija, da smo žrtve direktne toga, mislim, zato što nas ne puštaju da živimo, nego nas indokriniraju i nekako, jeli, truju nas već 30 godina nekim suludim ideologijama, idejama, budalaštinama i zagorčavaju nam život nekako. Ne da, umjesto da nam daju krila da živimo punim plućima i da ostvarujemo svoj potencijal, samo nas guraju u neku crnu rupu. Nema neko pravo da odlučuje za nekoga šta mu se dopada ili ne, ili šta će pokupiti iz nečega ili ne, ali čim je nešto toliko zabranjeno, znači da je istinito.
Boris u filmu igra starijeg sina prevoditeljice Aide. Uloga je, kaže, je bila jedna od najtežih koje je igrao.
To je onako jedan karakter koji kao što ste sami rekli, vođen, vodi neka vrsta unutrašnje intuicije i nekako sam, jeli, ne mogu reći na slučaju, ali osjeća da stvari nisu dobre i nekako u tom svemu ga, to jest, jeli, u tom svemu me hvata panika i strah koji prevladava, ne uspije, za razliku od nekih drugih, jeli, koji uspijevaju svoj strah i paniku kontrolisati, on ne uspijeva toliko, ali s druge strane, to je tako u ratu, jeli, imate ljude koji slijepo vjeruju da će rat proći za mjesec dana i da je to ništa, da su se malo posvađali, imate ljude koji su odmah znali da je to onako nešto što će trajati, što će biti tragično i to je, mislim, tako, jel, svako ima. E pa mislim da je to negdje i Jasmilino umijeće i magija i vjerovatno njeno iskustvo ratno, da je i ona nekako uglavila u scenarij sve te sudbine ljudi koji su vjerovali da je to će biti brzo gotovo i oni koji su vjerovali da je to kraj.
Za Borisa Lera film o genocidu u Srebrenici važan je iz više razloga. Smatra da bi ga najprije trebali pogledati mladi ljudi, ne samo u BiH, već u regiji i cijelom svijetu.
Jako je važan film, ja sam siguran, kao jedan dokument koji će ostati sigurno i za buduće generacije koje dolaze i za generacije, jeli, koje su odrastale, jeli, slušajući o tome šta se desilo u Srebrenici, u cijeloj Bosni i Hercegovini, kao i generacije, jeli, koje su preživjele sve to, bit će im, ja sam siguran, evo za mene, ja sam bio dječak kada je rat počeo i kada se sve dešavalo, imao sam samo 6 godina. I sada iz ove perspektive, jel, sa ovoliko godina koliko trenutno imam, jako su mi bitne sve te stvari koje na ispravan način prenose, jel, sve što se desilo u prošlosti i nekako, jel, što nas je formiralo i obilježilo za cijele naše živote.
Film na online platformi On Demand bit će dostupan u BiH, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji i Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Razgovor sa Borisom Lerom možete pročitati i na našem sajtu slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama, sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.